Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală. Încercăm și astăzi să aducem în atenția dumneavoastră ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la multe adevăruri. Dar astăzi mă opresc asupra unuia dintre acestea. Este vorba despre subiectul mijlocirii în rugăciune și am intitulat emisiunea de astăzi cât de sigur este să-ți lași viața ta și chiar mântuirea ta în seama preotului sau a celui care este un lider din punct de vedere spiritual. Cât de sigur ești când el se roagă pentru tine, dacă într-adevăr Dumnezeu ascultă astfel de rugăciuni, vom încerca să descoperim astăzi. Mai mult decât atât, aș dori tare mult să surprindem în discuția de astăzi, în dialogul pe care l-am cu invitatul meu, dacă Dumnezeu cunoaște dinainte toate lucrurile care sunt în viața noastră, toate evenimentele care se vor petrece, de ce ar mai trebui să ne dezvoltăm această abilitate de a ne ruga? Și bineînțeles, dacă vom avea timpul necesar, vom surprinde astăzi și care este poziția corectă atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm în picioare sau în genunchi. Toate aceste lucruri și multe altele le vom dezvolta astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Eugen Radu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Am multe dileme astăzi pe care vreau să le discut cu dumneavoastră. Sper să reușesc într-o măsură mare, nu aș spune mică. Am încercat într-o ocazie cu mai mulți invitați să dezvolt mai multe puncte în discuția noastră și nu am reușit decât vreo trei așa principale să le luăm în dezbatere. Dar, dacă Dumnezeu ne mai dă timp, putem să continuăm misiunea și în altă ocazie. Așa că vă propun să demarăm sau să intrăm în subiectul acesta, care este unul interesant și important totodată, pentru că vorbim despre cel care mijlocește pentru noi, despre un intermediar și dacă suntem sau putem să stăm liniștiți dacă îi încredințăm problemele vieții noastre și el se roagă pentru noi. Aș dori să plecăm de la o anumită perspectivă a subiectului pe care noi îl dezbatem astăzi, și anume, vorbim de o disciplină spirituală care noi considerăm că ne apropie mai mult de Dumnezeu și această disciplină este tocmai rugăciunea. Dar întrebarea mea acum la începutul emisiunii este de ce este atât de important să vorbim și să încurajăm pe oameni ca să dezvolte această practică a rugăciunii? Până la urmă, are omul ceva de câștigat de aici și nu-l vede pe Dumnezeu căruia se roagă, nu-l aude atunci când așteaptă poate un răspuns. Uneori ai impresia că vorbești de unul singur când te rogi. Ce are omul de câștigat atunci când se roagă?
Păi, în primul rând, are de câștigat totul, pentru că se consideră că rugăciunea este singura cale concretă de comunicare între umanitate și divinitate. Și întotdeauna când vorbești de relația cu Dumnezeu și de ce poate oferi el omului, este prin intermediul rugăciunii. Este considerată respirația sufletului. Este calea de comunicare spirituală între om și Dumnezeu. Mai mult decât atât, Domnul Hristos spunea în Ioan 15:5, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Deci câștigăm totul dacă avem această perspectivă a rugăciunii. Mai ales când ne adresăm unei persoane inteligente, universale, și ca să fac așa o comparație, se face mare discuție și toată lumea s-a mobilizat în jurul lui ChatGPT, nu? Care oferă toate soluțiile la problemele omenirii astăzi. Tinerii se inspiră, chiar și văd că face și poezii și predici pentru altar. În sfârșit, în spatele acestei, dar este o inteligență artificială, este un robot. Însă noi avem de-a face cu o persoană divină, caldă, apropiată, care are în atenție nevoile noastre și tocmai Dumnezeu este cel care ne răspunde tuturor dorințelor noastre și atunci apelăm la el prin rugăciune. Deci nu apăsăm o tastă, nu formăm, un număr, ci pur și simplu apelăm la
dar
el,
ceea ce aminteam mai devreme este un lucru, rămâne totuși o dilemă, și anume, când ne rugăm și noi încurajăm pe oameni să se roage, noi nu-l vedem pe Dumnezeu, nu-l auzim vorbind, parcă nu se mai vine uneori să te rogi, când nu există un feedback din partea celui care te rogi, o să mai continui?
Da, pentru că sunt și momente în care Dumnezeu răspunde concret, se întâmplă minuni, omul respectiv vede un rezultat concret al rugăciunii sale. E adevărat că sunt și ocazii în care nu se întâmplă treaba asta și tocmai bazat pe cele care au fost răspunsuri, nu? Putem să mergem înainte. Pe de altă parte, și dacă nu avem o relație directă, da, față către față, așa cum se întâmplă în cazul oamenilor, noi ne încredem în El. Da, folosim elementul credință, că dincolo de ce nu se vede, da, există cineva care aude și avem această convingere, pentru că au fost ocazii în viață. El nu ne lasă toată viața fără răspunsuri. Da? Nu se întâmplă să te rogi mereu și niciodată să nu răspundă. S-a întâmplat să răspundă de foarte multe ori. Sunt momente în care nu răspunde din diverse alte motive. Dar în principiu, bazat pe experiența trecutului, ne încredem în El că va continua să răspundă. Uneori favorabil dorinței noastre, alteori
favorabil sau alteori tace.
Sau alteori tace, da. Și te cere un răspuns.
Sigur. Deci unim rugăciunea cu credința.
Exact.
Și știm cui ne rugăm, absolut, ne încredem în El și mergem mai departe, chiar dacă uneori nu sunt răspunsurile precum le așteptăm noi.
Pentru că îl cunoaștem. Îl cunoaștem că dincolo de nori, dincolo de ce nu se vede, da, este Dumnezeu.
Un exemplu desăvârșit în direcția aceasta este tocmai Domnul Hristos. Exact. El a dat un exemplu de legătură cu Tatăl sau acea rugăciune care l-a dus la o dependență totală de Tatăl. Chiar Sfânta Scriptură menționează și subliniază ideea aceasta că se ruga, își lua timp zilnic de rugăciune, uneori nopți întregi de rugăciune, nu-și făcea un anumit plan, ci Tatăl din cer îi descoperea planul pentru ziua respectivă. Rămâne într-adevăr un exemplu Domnul Hristos pentru noi, dar aș vrea potrivi cu acest exemplu desăvârșit al Domnului Hristos în practica rugăciunii, să ridic o întrebare, și anume dacă Domnul Hristos a fost cumva mai privilegiat de către noi, oamenii, ținând cont că era Fiul lui Dumnezeu, a venit cu o misiune specială pe acest pământ, și dacă noi am putea să avem o legătură asemănătoare cum a avut-o Domnul Iisus Hristos.
Există această gândire că Domnul Iisus a fost special și de aceea în toate i-a reușit, a făcut și minuni și așa mai departe, pentru că era altfel. Tocmai ăsta a și fost scopul misiunii sale, s-a îmbrăcat în haina omului ca să arate oamenilor că se poate avea poate să existe o legătură cu Dumnezeu. Și oricine ar putea să apeleze în forma aceasta ajunge la Dumnezeu. Deci nu există aici un privilegiu anume, da? Privilegiu și l-a ales El, de a fi ascultător, de a fi supus și de a comunica în acest fel cu Tatăl. Mai ales că Biblia spune de multe ori, cereți și vi se va da, de exemplu, Matei 7 cu 7, deci nu zice cereți numai anumite persoane să ceară sau eu știu, eu cer și vă dau vouă, nu. Suntem încurajați noi. Se ducea în locuri tainice, se ruga, da. Tocmai pentru că putea să facă asta, avea cale deschisă și oricine are cale deschisă la Dumnezeu de când Domnul Hristos a venit să exemplifice lucrul acesta.
Bun, un alt element important al discuției noastre îl voi introduce prin cel puțin două exemple și anume mă gândesc la patriarhii din vechime. În Vechiul Testament este specificat lucrul acesta, Avram s-a rugat pentru nevastă sa și a rămas însărcinată.
Da.
De asemenea, fiul acestui, în Geneza capitolul 20, este amintit exemplul acesta, tabloul acesta sau descrierea aceasta. Ni se spune că Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, și care era stearpă, și Rebeca a rămas însărcinată. Nu aș vrea să intru prea mult în aspectul intern al acestei imposibilități de a avea copii, ci vreau să ridic o anumită dilemă sau o anumită întrebare astăzi, și anume aceste cazuri cumva ne demonstrează nouă că putem să mijlocim pentru alții?
Răspunsul este da. Suntem încurajați de Biblie să mijlocim în problemele vieții. în chestiunile uneori complicate de sănătate sau știu ce alte aspecte, chiar este bine să avem așa o atitudine de apropiere, de să demonstrăm că ne pasă de nevoile și problemele altora. Însă limita pe care eu aș vedea-o este chestiune de suflet, de mântuire. Aici poate că lucrurile sunt ușor diferite, nuanțate și o să le discutăm poate pe parcursul emisiunii. Deci în problemele vieții, da, în problemele cotidiene, în chestiuni sociale, de familie, de sănătate, nu e nicio problemă. Chiar și în aspecte care țin de neputința spirituală, roagă-te pentru mine că am o problemă de care nu mai scap. Dar când este vorba de mântuirea sufletului, e altă discuție.
Deci trebuie să facem o distinție clară.
Absolut.
Problemele vieții,
problemele prin care vieții trecem. Prin care trecem, da. și chestiuni de destinul meu veșnic, de exemplu. Da.
Bun, un lucru foarte important și vreau să discutăm astăzi și încurajez pe toți cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă să nu doar să urmărească această emisiune, ci să și intervină dacă sunt anumite întrebări care se ridică în cursul dialogului pe care îl avem astăzi. Dacă aveți anumite întrebări sau opinii, nu ezitați să ne comunicați sau să ne apelați telefonic. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal și vă încurajăm să adresați întrebările pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Cât de sigur este să-ți lași mântuirea în grija preotului. Continuăm discuția noastră și aș vrea să pun în discuție un anumit aspect. De ce oamenii tind sau au cel puțin această înclinație ca să-și lase grijile și problemele vieții lor în seama altora? Este doar așa un confort sufletesc pe care îl are omul respectiv când împărtășește sau când distribuie, dacă vreți, grijile vieții lui și altor persoane? Și mai mult decât atât, sunt îndemnați aceștia să se roage lui Dumnezeu pentru ei. De ce unii oameni nu se pleacă ei în rugăciune și lasă pe alții?
Probabil pentru că nu au timp, probabil că există o educație în sensul acesta, așa au fost învățați să facă, da? Sau pur și simplu nu se consideră vrednici. Am întâlnit persoane care au zis, eu nu sunt păcătos, nu cred că pe mine mă primește Dumnezeu și de aceea apelez la cineva care are intrare. Și probabil că astea ar putea fi unele dintre motivele pentru care nu acționează direct dumnealor. Dar aceasta nu este o practică recomandată de Biblie, da? Pentru că nimeni nu poate fi mai conștient și mai responsabil decât persoana în sine pentru problema respectivă pe care o are. Că este din domeniul social, dar mai ales când vorbim de mântuirea sufletului, da? Cui i-ar putea păsa mai mult de mine decât eu, da. Și atunci
unii poate că nu știu să se roage. Nu? Și acesta poate fi un motiv care să-i determine să fugă,
da,
la alții.
Să fugă la alții, da. Și aceasta este, într-adevăr.
Da, vom discuta asta și cum am putea noi să ne dezvoltăm această disciplină, da, spirituală a rugăciunii, exact, pentru că este foarte importantă. Exact. Dar până să ajungem acolo, aș dori să mai rămânem încă în acest registru și să vedem sau să răspundem la întrebarea de bază a emisiunii noastre, cât de sigur este ca să-ți lași mântuirea ta, da? Mergem pe tărâmul spiritual acum. Da. Cât de sigur este să-ți lași mântuirea ta în grija preotului sau a celui care este un lider spiritual pentru tine, în care ai încredere că te va duce spre, mai aproape spre Dumnezeu. Cât de sigur este să-ți lași mântuirea ta sau viața spirituală în mijlocirea, în grija, în rugăciunile preotului?
Este clar că aici trebuie să folosim câteva argumente biblice, pentru că sunt lăsate de Dumnezeu în Scriptură ca să înțelegem bine aceste chestiuni. Aș folosi prima dată Ieremia 17:5. Este un text destul de radical, însă el spune ceva, și anume, blestemat este omul care se încrede în om și care își pune nădejdea într-un muritor și își abate inima de la Domnul. Deci Ieremia consideră că punându-ți încrederea, în general vorbim, în oameni, este o abatere de la Domnul, că ar fi normal să ți-o pui direct în Domnul, încrederea ta. Da. Acum, e adevărat că nu se referă punctual aici la chestiunea în discuție, însă vine un alt text care îl avem în 1 Timotei 2:5, care spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Iar 1 Ioan 2:1 spune, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Aceste lucruri deja ne aduc o perspectivă destul de limpede asupra problemei, și anume nu este sigur să-ți lași mai ales mântuirea în mâna oamenilor, indiferent că e vorba de preot sau altcineva, ci doar în mâna singurului mijlocitor, Dumnezeu Iisus Hristos, care a venit special pentru treaba asta, să rezolve exact problema mântuirii.
Dar știți la ce mă gândeam, și anume la faptul că sunt oameni specializați pe anumite domenii de activitate astăzi. Da, medicul știe ce are de făcut, eu știu, inginerul de asemenea este specializat pe ramura lui, și liderii spirituali sunt înclinați să fie mai aproape de Dumnezeu, să-i ajute pe cei care sunt îndepărtați de Dumnezeu să vină mai aproape de Dumnezeu. Asta este specialitatea lor, da? Cu asta se îndeletnicesc zi de zi. Rugăciunea este, dacă vreți, respirația vieții lor. Și atunci este numai normal, mi s-ar părea, pentru că să lași grija vieții tale spirituale în seama acestor oameni specializați. Ei știu mai bine să prezinte cazul tău înaintea lui Dumnezeu, să pledeze pentru tine, sunt ca un fel de avocați. Până la urmă, nu-ți doresc binele acești oameni?
Ba da. Dacă vorbim de un rol, eu știu, didactic sau îndrumător spre domeniul respectiv, e în regulă, da? Oamenii specializați, tocmai asta e rolul lor, să îndrume, să ofere din experiența lor pentru a ghida persoana respectivă spre obiectivul despre care vorbim. Dar ca să abandonezi totul în mâna persoanei, adică trebuie să facem o diferență între rolul substitutiv al preotului sau al omului în general, care se așează efectiv în locul meu, îmi preia responsabilitatea mea. Și aici vorbim despre un lucru foarte important. Biblia face responsabilă fiecare persoană pentru viața lui. Da? Deci nu va judeca, se spune în altă parte, copilul pentru părinte, părintele pentru copil. Deci fiecare trebuie să-și construiască propria mântuire pe baza elementelor simple pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție și despre care am mai vorbit. Deci ca rol didactic, ca rol de îndrumător spre Hristos, spre mântuire, este în regulă ca să se apeleze la persoanele specializate. Însă în problema mântuirii toți putem să devenim specialiști. Pentru că nu trebuie să faci o facultate de rugăciune, da? Pur și simplu să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, să te învețe, să te apropii de El, să te rogi Lui în mod simplu ca un copil, da? Nu avem nevoie în rugăciune de specializare, de profesionalism, da? Poate în alte domenii, da.
Nu poți să vii nici oricum înaintea lui Dumnezeu.
Evident, dar elementele esențiale prin care este primită rugăciunea le avem în Scriptură și o să vorbim despre ele, da? Adică oricine poate să acceseze rugăciunea în felul în care spune Biblia, și atunci nu mai ai nevoie de un specialist anume să te... că te poate îndruma, că la un moment dat, să zicem, treci într-o perioadă de ucenicie, înveți un anumit limbaj ca să te adresezi. Asta este altceva, ca să intri cu cumva în starea aceasta spirituală. Dar ca să te bazezi toată viața de acum încolo pe chestiunea aceasta că să roagă altcineva pentru tine și să reținem cu privire la mântuirea sufletului, atunci lucrurile sunt diferite și nu putem să mergem până la capăt.
În Vechiul Testament, dacă urmărim, există un sistem pe care Dumnezeu l-a instituit și anume rolul preoților.
Evident.
Care acolo la templu și mai târziu
exact.
Înainte la cortul întâlnirii, la templu și apoi la sinagogă.
Exact.
Bineînțeles că aceștia îi îndemnau pe oameni și chiar erau interesați de mântuirea acestora. Dacă am urma acest exemplu și astăzi, nu ar fi suficient. Deci să puneți accentul pe rolul individual.
Exact.
Da? Omul să vină înaintea lui Dumnezeu, să se roage, el știe mai bine problema sufletului său și luptele spirituale pe care le duce, și atunci el ar trebui să se lege de Dumnezeu.
Deci în Scriptură, chiar și în Vechiul Testament, sunt rugăciuni făcute de persoane individuale pentru problema lor, da? Și cunoaștem rugăciunea lui David, rugăciunea lui Solomon și alte psalmi, care sunt multe rugăciuni acolo, psalmi directe la adresa lui Dumnezeu. Deci nu duce Biblia lipsă de argumente care încurajează individualitatea în rugăciune. Ați amintit despre sistemul Vechiului Testament? Da, în ce privește salvarea omului, și acolo era o schemă, un rol didactic. Avem de a face acolo cu un sistem care învăța pe om cum se ajunge la Dumnezeu. Și după ce am învățat lecția aceasta, se trece dincolo de cruce, după ce vine Domnul Hristos, ca să apelăm direct la El. De fapt, și preotul îl ilustra pe Domnul Iisus Hristos, jertfa pe care o aducea de asemenea. El avea un rol mediator în Vechiul Testament, în contextul în care vorbim despre sistemul jertfelor. Da? Dar atunci, în Noul Testament, noi discutăm acum despre mijlocirea directă prin Domnul Iisus Hristos și prin jertfa sa. Așa că partea didactică pe care am învățat-o în Vechiul Testament, deci, a rămas în istorie, a rămas în urmă. Preotul la vremea respectivă și-a îndeplinit rolul său. Da? Acum avem marele preot Iisus Hristos și adresabilitatea directă, așa cum ne învață Scriptura, la El. Pentru mântuire.
Încerc în momentul acesta să trag așa o concluzie preliminară discuției noastre. Dacă Domnul Iisus Hristos are singurul rol de mijlocitor, da, între om și Dumnezeu Tatăl, înseamnă că toate aceste practici de mijlocire pe care le fac preoții astăzi sunt fără sens. E bună concluzia la care am ajuns?
Parțial. În sensul didactic, așa cum am spus, rolul lor rămâne valabil. Drept dovadă, suntem pastori în bisericile neoprotestante, există preoți care au rolul acesta de a îndruma pe oameni să meargă spre mântuire. Cred că ăsta este rolul nostru. Dar când vorbim de rugăciunea pentru iertarea păcatelor, poftim, sau pentru asigurarea mântuirii omului, vino și fă anumite lucruri și vei fi mântuit. Eu știu, plătește o sumă de bani sau fă un anumit ritual sau mergi într-un anumit fel. Toate lucrurile astea este clar că sunt fără sens. Pentru că problema aceasta a mântuirii aparține doar Domnului Iisus Hristos, doar lui Dumnezeu. El rezolvă această chestiune. Noi doar coordonăm oamenii către El, iar El rezolvă problema mântuirii. Nu știu dacă am punctat ce trebuie.
Mă gândesc la un anumit lucru, și anume, dacă lăsăm la nivel individual problema aceasta a mântuirii, s-ar putea să nu fim specialiști în a ne apropia de Dumnezeu. Și când spun lucrul acesta, mă refer la tocmai la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 11 cu versetul 1, și de aici chiar pot ridica o anumită întrebare: dacă toți oamenii știu să se roage pentru ei. Pentru că aici este dat un exemplu când ucenicii, privind la rugăciunea pe care o înalță Domnul Hristos, sunt atât de impresionați încât vin la Domnul și spun: învață-ne să ne rugăm. Nu știau aceștia să se roage? Cel puțin erau cu Domnul Hristos de ceva timp. I-au auzit poate de multe ori rugăciunea. Chiar nu știau să se roage. Și de aici ridic o întrebare, sau cel puțin deduc ceva, că nu toți oameni au capacitatea aceasta de a se ruga. Nu au. Unii chiar spun: dom'le, sunt împiedicat în vorbire. Dacă când mă adresez lui Dumnezeu, nu pot să leg câteva cuvinte. Și atunci, cum să mă rog eu pentru mine și mântuirea mea? Mai degrabă mă duc și plătesc pentru mine, ca să se mijlocească în favoarea mea.
Există o didactică a rugăciunii, da? Adică ne adresăm Scripturii, în Matei capitolul 6, și nu doar acolo, există rugăciunea domnească, spre exemplu, care o știe toată lumea și trebuie să o știe și copilul de mic, da? Tatăl nostru care ești în ceruri, da? Care este o schiță, da? Este un model pe care îl poți îmbrăca cu propriile cuvinte, este modul în care Dumnezeu lasă la îndemâna noastră să ne apropiem de El, să învățăm pas cu pas cum să ne adresăm Lui, care sunt, dacă aveți anumite etape în rugăciunea respectivă. Dar de acolo se trece prin maturizarea omului către, eu știu, o relație mult mai directă și în care se exprimă exact nevoile persoanei respective. Cât de specialist ar fi cineva în a prezenta în cuvinte alese o rugăciune, nu este rugăciunea mea, este rugăciunea lui. Și este clar că tocmai Dumnezeu dorește să dezvolte o relație personală cu noi, da, în problema mântuirii, și descurajează ca în mod absolut eu să apelez doar la alții și pe mine să nu mă intereseze mântuirea mea. Asta este problema. Pe Dumnezeu nu-L interesează atât de mult limbajul meu, cât sinceritatea inimii mele și dorința mea de a înțelege că am nevoie de el. Și atunci prin cuvintele pe care le am, acelea simple și uneori necizelate, el mă așteaptă să vin la el, să leg o relație cu el. Vă întreb, copilul când este mititel sau așa, știe să vorbească cu tata, cu mama și totuși există o relație foarte apropiată. De ce? Pentru că părintele deschide brațele și așteaptă ca el să vină așa cum este, neputincios și să-l ajute. Tocmai asta este relația care ar trebui înțeleasă între noi și Dumnezeu. Da? Și nu numai în practica rugăciunii, în orice aspect al vieții spirituale. Dumnezeu așteaptă să apelăm direct la El și El ne va ajuta. Indiferent cât de neputincioși suntem, cât de păcătoși suntem, cât de, eu știu, nu ne pricepem să facem anumite lucruri.
Chiar nu se pricepeau ucenicii să se roage? Nu
știu. Ba da, dar s-au simțit probabil mici în ochii lor în momentul acela în care au descoperit măreția Domnului Hristos în ochii lor. Și cumva simțeau nevoia de a învăța exact de la început totul. Da? Până atunci ei credeau despre ei că au experiență, au cunosc, sunt evrei, dar acum în fața Domnului Hristos descoperă poate micimea lor și nevoia de a fi învățat. Și uneori parcă e mai bine să spui învață-ne să ne rugăm decât roagă-te tu în locul meu. Da? Nu e în regulă treaba
asta. Un lucru interesant ce subliniați dumneavoastră acum și înțeleg de aici că sunt niște etape în care noi ar trebui
Absolut.
Să ne dezvoltăm
Absolut.
Înclinația aceasta spre rugăciune sau disciplina aceasta spirituală.
Ca și în viața reală, de la stadiul de copil până la adult e același lucru, numai că da, pas cu pas, un pic azi, un pic mâine, da? Chiar dacă mai bine o rugăciune sinceră, dar stângace, decât una profesională și care nu este a mea. Deci trebuie neapărat să înțelegem lucrul acesta.
Mai ales atunci când vine vorba, sau când aducem în discuție problema mântuirii omului. Și chiar aș vrea să vă întreb la capitolul acesta, cum ar putea un lider religios să se roage pentru mântuirea mea? Sau ce ar putea să facă el ca să-mi dea cumva o garanție, o siguranță că în urma mijlocirii lui eu am speranța salvării veșnice sau mântuirii?
Tocmai aici este confuzia. Este una să te rogi pentru cineva, ca Dumnezeu să-i deschide mintea, sufletul să înțeleagă anumite lucruri, să-i vindece anumite boli, nu știu ce, care este practic o atașare, da? Sunt împreună cu el pe același drum, îl susțin și eu cu ce pot, da? Și alta este să te așezi în locul lui și să-ți arogi dreptul de a ierta păcatele, de a-i asigura mântuirea sau știu ce alte chestiuni care țin doar de Dumnezeu. Asta este diferența. Deci, pare că e același lucru, dar de fapt, ce îmi cere mie Dumnezeu? Să mă atașez, să fiu condescendent cu persoana respectivă, să îi arat empatie, da, dragoste și să simt împreună cu el. Asta îmi cere. Nu cere să-i mântuie sufletul, pentru că nu ține de mine treaba asta. Indiferent cât de specialist aș fi și câte facultăți aș avea. Omul nu are harul acesta dat de Dumnezeu să mântuiască sufletele nimănui. Pe de altă parte, nu poate ierta păcatele un om. Da? Știți foarte clar în Scriptură că se precizează lucrul acesta în dreptul Domnului Hristos, deși nu era cazul, s-a considerat a fi o hulă, pentru că el la momentul acela spunea iertate sunt păcatele. Cu alte cuvinte, asigurată ți este mântuirea. Da? Pentru el nu era o problemă că era Dumnezeu. Pentru mine este o problemă dacă fac așa ceva. Deci pot să mă rog pentru persoana respectivă. Sunt pastor, există, da, oameni religioși care sunt înclinați, sunt destinați să facă treaba asta, dar doar în ideea de a mă atașa, de a-l susține, de a fi lângă el, pentru că el se simte neputincios, pentru că el e la început sau poate e într-o situație și eu fac asta pentru el. Dar doar atât.
Nu eu absolut de
nu, și nu. Sau... Am vorbit despre rugăciunea substitutivă, să mă așez în locul omului, să-i preiau responsabilitatea lui. Adică el își vede de viața lui cotidiană și eu mă rog pentru el undeva și îi asigur mântuirea. Și el îmi dă poate ceva în schimbul acestei.
Da, nu avem merge. Un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm opinia noastră sau întrebarea.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Aneta, sunt din București și vreau să vă răspund și eu la întrebarea cu mântuirea. Mântuirea, cred eu, că e făcută de... Adică, asta e, mântuirea e făcută de Tatăl Ceresc, Trinitate, Tatăl Fiul și Duhul
Sfânt.
Dacă mergem la preot și un păcătos și un om care nu-i păcătos, preotul se roagă la fel, că nu știe. Preotul nu știe care-i păcătos și care-i nu. Deci, în or, dacă ne-ar mântui preotul, înseamnă că am fi mântuiți toți de pe pământ. Deci numai Tatăl Ceresc știe tot ce am făcut noi.
Așa
Tatăl
este.
Ceresc prin Duhul care-l avem, prin sucul care-l ciupnat în, atunci când a făcut pe om pe străstrăne bunicii noștri, Adam și Eva, deci Duhul avem și noi, cuvântul când a zis să facem om, e, ne-a făcut om, deci avem cuvântul, deci numai, eu cred că numai Tatăl Dumnezeu ne mântuiește, nu și preotul, preotul îndrumător, nu poate să ne mântuiască pe noi, nici îmi pare rău. În țara noastră predomină ortodoxia, asta e neamul nostru românesc, așa, dar să știți că la biserică de... noi învățăm să ne rugăm, noi învățăm, dar nu ne mântuiește, să știți, nu, mântuirea e de la Tatăl Dumnezeu. Noi învățăm anumite chestii, dar anumite rugăciuni, anumite, dar tot la Tatăl Ceresc, să chemăm lângă noi.
Acolo este speranța.
Chiar dacă nu-L vedem, atunci când ne rugăm, să știm că e lângă noi. Tatăl Dumnezeu și Duhul Sfânt ne ascultă și știe tot ce facem.
Da, vă mulțumim mult pentru acest punct de vedere pe care îl exprimați. Ne atașăm și noi acestui răspuns pe care îl dă doamna. Da, preotul are un rol pedagogic, educativ, în cele spirituale. Nu poate să îmi salveze mie sufletul.
Absolut.
Da, să mă
că nu i-a fost dat asta.
Da. Da, pur și simplu mă poate însoți, mă ține de mână, dacă vreți, în drumul acesta spiritual.
Exact. Și un avantaj, că avem
am ajuns la un consens, cel puțin, până la punctul acesta. Exact. Haideți să vedem mai departe, pentru că mai avem mai multe lucruri pe care vreau să le discut astăzi. Spuneam mai devreme, sau cel puțin în partea introductivă a emisiunii noastre, și anume că disciplina aceasta a rugăciunii este elementul de forță care ne duce mai aproape de Dumnezeu și suntem îndemnați fiecare dintre noi să ne rugăm. În cuvinte simple, așa cum reușim, cum putem, să venim înaintea lui Dumnezeu. Dar eu aș vrea să totuși să scot în reflector acest aspect. Sunt oameni care spun: eu nu m-am rugat de mult timp pentru că de fiecare dată când am încercat, mi-am dat seama că sunt împiedicat, că nu reușesc să leg așa câteva cuvinte. Deci omul recunoaște după anumite încercări că nu poate să se roage. Și vreau să vă întreb, toți au darul rugăciunii sau sunt persoane care învață disciplina aceasta în câteva minute, da? Și sunt alții care nu reușesc ani de zile. Ce șanse au aceștia din urmă, da, care nu reușesc să dezvolte practica rugăciunii în ceea ce privește salvarea sufletului lor sau a mântuirii lor? Dacă ei nu se roagă ani de zile pentru că sunt într-un impas, în imposibilitatea de a se ruga, deși au încercat.
Acolo văd eu rolul preotului. În a-l ajuta pe om să treacă bariera aceasta a neputinței, care practic poate să fie o stare psihologică, nu neapărat, eu știu, că nu se pricepe să se roage sau să facă ceva. Acum, în ce privește formula rugăciunii, Petru era pe ape și a apucat să zică doar: Doamne, scapă-mă, că apoi s-a scufundat.
Păi clar, când ești în fața unui accident iminent.
Da, și atunci de ce e nevoie de formule, nu știu de care, să le știi? Deci iată că rugăciunea pleacă natural din nevoia, din criza, din situația în care se află persoana respectivă. Deci nu trebuie să ne facem o problemă că nu știm și nu suntem elevați în ce privește rugăciunea. Iar problema aceasta a învățării, toată viața învățăm câte ceva, nu? Putem să învățăm să ne și rugăm. Acum, cred că sunt persoane mai timide, într-adevăr, care nu pot să se laude cu darul vorbirii și cu această capacitate rapidă de a învăța. De la caz la caz, dar în principiu, Dumnezeu primește orice, poate uneori și rugăciuni nerostite, da? Sufletul care îl cheamă. Important este să ne lăsăm la dispoziția Lui în momentul în care avem nevoie de El și să apelăm la El. Asta îl face fericit. Să vadă că, da.
Atunci când ascult răspunsul dumneavoastră, îmi vin în minte mai multe situații.
Mă bucur.
Cel puțin Domnul Hristos se roagă mult, insistent, îl găsim noaptea în rugăciune, dimineața de vreme rugăciune. Sunt momente speciale de dimineață și de seară când Domnul Hristos stă mult timp în rugăciune. Și când spun mult timp în rugăciune, poate că erau ore. Dumneavoastră ați încercați să luați cumva apărarea și să încurajați pe cei care nu reușesc să se roage sau nu prea pot, nu prea au darul acesta al rugăciunii. Păi cum ar suna mântuirea unui om care se roagă ore întregi, nopți întregi și unul care doar atât spune și el, Doamne ajută.
E clar că Domnul Hristos este modelul. Domnul Hristos este modelul, este idealul, acolo trebuie să ajungem, la o comuniune continuă, profundă și de lungă durată cu Dumnezeu. Este clar, dar asta nu înseamnă că dacă nu ai câțiva kilometri de rugăciune, nu poți ajunge la mântuire. Da, vorbim acolo de o misiune deosebită pe care Domnul Hristos a avut-o în lumea aceasta și o nevoie pe măsură de a se echipa pentru zilele respective de misiune. Deci vorbim de misiunea lui Mesia, da? Asta înseamnă că și noi, în funcție de nevoile, de probleme, de provocările pe care le avem, ar trebui să petrecem mai mult timp în rugăciune. Acum nu se spune acolo că era un dialog continuu, da? Poate că erau momente în care tăcea și doar asculta vocea lui Dumnezeu, dar era tot rugăciune. Asta înseamnă că eu sunt încurajat să nu fac atâtea probleme că nu știu să vorbesc. Poate că uneori trebuie doar să ascult, doar că trebuie să meditez, poate, da? Poate să stau în tăcere undeva și să mă gândesc la viața mea, la situația prin care trec și să comunic, dacă vreți, la nivelul minții, la nivelul sufletului, a trăirilor cu Dumnezeu, da? Și în felul acesta lărgesc un pic aria ca să nu ne streseze limbajul în rugăciune sau, eu știu, pozițiile și, domnule, dacă nu le avem pe astea, nu suntem primiți.
Deci rugăciunea nu înseamnă doar a vorbi tu lui Dumnezeu.
Nu.
Înseamnă să taci uneori.
E un dialog cu o persoană sensibilă, inteligentă, iubitoare și e firesc să fie așa. Nu poți să vorbești numai tu.
Da? Ați menționat cuvântul meditație și în cadrul acestei devoțiuni pe care poate să o facă omul, ar trebui să includă și meditația. La ce să se gândească sau la ce să mediteze omul?
Să meditezi la viața lui, la situația în care se găsește, la problemele cu care se confruntă, să se gândească la Dumnezeu în momentul acela.
Dar fuge gândul, domnule pastor.
Da, eu știu, nu? Eu știu că fuge.
L-aducem înapoi,
da.
Deci atunci când vorbim de rugăciune, nu înseamnă doar cuvintele noastre rostite către Dumnezeu ore întregi, pentru că atunci s-ar putea să cădem în extrema pe care o acuză Domnul Hristos, da, și că voi bolborosiți,
exact,
la fel ca fățarnicii.
Vă faceți un ritual în a spune cuvinte și atât. Uh-huh. Uneori și repetăm aceleși cuvinte, învățăm anumite formule, le spunem, că și rugăciunea Tatăl nostru la un moment dat a devenit o formulă și oamenii s-au limitat doar la asta și o repetă, dar nu se gândesc în momentul la ce spun. Asta este
un element
problema.
Magic.
Da.
E un că trăim de, oricum într-un context mistic,
exact,
aici,
exact,
în România,
exact,
și
exact.
Dacă rostești rugăciunea
exact,
Tatăl nostru,
sau anumite formule, se deschide
cerul,
da.
Bun, deci vorbim de cuvinte, vorbim de o meditație.
De aici s-au constituit și anumite cărți de rugăciune, doar care să...
Vreau să vă întreb, nu sunt un ajutor potrivit acestea?
Ba da, didactic, da, la început, așa, ca să-ți dai drumul la vorbă, să vezi cum să pune problema, poți să te ajute, un ABC, da, al rugăciunii, dar dacă rămâi doar acolo, oricum vor rămâne până la sfârșit cuvintele altora, așa cum vorbeam. Nu sunt cuvintele mele, nu sunt trăirile mele, nu sunt simțămintele care le am în momentul acela cu Dumnezeu și care reflectă problema mea, da. Deci, poate rugăciunea aceea e bună, dar spune ceva ce eu nu trăiesc în momentul respectiv. Eu am o problemă de sănătate și ea spune despre, eu știu, altceva. Da.
Bun. Biblia ne îndeamnă să ne rugăm. Mai mult decât atât, dumneavoastră a spus că nu există un intermediar între noi și Dumnezeu decât Domnul Iisus Hristos.
Intermediar uman.
Un intermediar uman. Și atunci, la ce ne mai îndeamnă Biblia să ne rugăm unii pentru alții? Chiar spune să ne mărturisim păcatele unii altora și să ne rugăm unii pentru alții. Este formula biblică, expresia biblică. Dacă nu pot mijloci eu pentru aproapele meu sau pentru cunoștința mea, de ce mă mai îndeamnă Biblia atunci să ne mărturisim păcatele și să ne rugăm unii pentru alții? Nu e un nonsens?
Nu e nonsens, pentru că iar vorbim de diferențierea pe care trebuie să o facem între rugăciunea colectivă și rugăciunea substitutivă, da? Adică acolo mă atașez nevoii persoanei respective, da? Problemelor lui, dar nu am voie să spun iartă-i păcatele, da? Doamne. Adică sunt chestiuni foarte clare, da? Sunt îndemnat să mă rog pentru orice problemă pe care o are persoana respectivă, pentru neputințele lui și spirituale și de orice natură, însă când vorbim despre aspecte care țin de salvarea lui ca om în fața lui Dumnezeu, acolo nu am voie să...
Doar Hristos.
Doar Domnul Hristos poate să facă lucrul acesta. De aceea suntem invitați. Rugați-vă pentru noi, trecem pentru o situație, dublați, triplați rugăciunea, da? Despre asta e vorba. Fiți alături de noi. Este un ajutor ca și cum ar avea cineva o problemă și te duci și pui mâna efectiv și îl ridici.
Dar mărturisirea păcatelor sau expresia aceasta biblică, mărturisiți-vă unii altora păcatele, nu cu rol substitutiv,
nu?
Este doar, am o slăbiciune în viața
exact,
mea.
Exact, mă confrunt cu o problemă. Roagă-te pentru mine să trec peste chestia asta, că nu pot să trec singur, da? Dar nu să mierți tu păcatele pe care eu le fac, da? În niciun caz.
Corect. Bun. Matei capitolul 6, versetul 8 spune că Tatăl știe de ce avem noi trebuință,
da,
înainte ca să-i prezentăm ruga noastră sau cererea noastră. Și atunci, întrebarea simplă, de ce mai este necesară rugăciunea din moment ce Dumnezeu Tatăl nostru, ca un adevărat tată, știe de ce avem trebuință? De ce să ne mai rugăm?
Tatăl știe, dar știe și copilul?
Simte,
părintele
măcar,
intuiește nevoia copilului și acționează ca atare, da? Dar sunt momente în care Dumnezeu dorește să știm și noi, să conștientizăm și noi nevoia, problema pe care o conștientizează El în dreptul nostru, da? Deci, practic, rugăciunea joacă rol aici de conștientizare, de, eu știu, a te responsabiliza, a te implica personal, să nu-ți vină de la sine așa și tu nici n-ai fost conștient că ai problema respectivă. Și mai este ceva, simte plăcerea aceasta să apelăm la El. Îi place foarte mult să-L căutăm pentru orice chestiune. Uneori, eu știu, foarte corectă din toate punctele de vedere, uneori așa după cum o simțim, dar să-i spunem toate cele pe care le avem în momentul acela, da? Dorința aceasta de a comunica cu noi este avidă la Dumnezeu, da? Își dorește foarte mult treaba asta. Este pasionat de o relație profundă cu mine, da?
Bun, și în contextul acesta pe care îl exprimați, nu este cumva riscul să luăm relația noastră cu Dumnezeu cumva de la egal la egal?
Ba, da,
am mai auzit oameni care se roagă tăticuțul nostru.
Da.
Da? Nu e parcă picior de egalitate. Cum ar trebui să ne raportăm noi în rugăciune sau meditația noastră la Dumnezeu?
Păi așa cum ne-a învățat Domnul Hristos, Tatăl nostru care ești în ceruri, asta este formula, e clar că este o diferență între mine care sunt copil și El, mai ales dacă spun că e în ceruri, deja lucrurile se schimbă, nu-i Tatăl de pe pământ, este o altă putere, o altă forță, un alt statut, da? Acum, Biblia prezintă pe Dumnezeu ca fiind condescendent cu noi, da? În sensul că, uite, de exemplu, este un text, Isaia 57:15, așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică, nu știu ce nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte, dar sunt și cu omul zdrobit.
Transcendent, dar și imanent.
Exact. Și momentul, el se coboară, dar nu se coboară ca să putem să ne permitem să ne familiarizăm cu el sau să-l ducem în stadiu de comun, de banal și pur și simplu să-l considerăm prietenul nostru cu care ne batem pe umăr, da? Ci pur și simplu se apropie ca să ne arate iubirea lui, da? De aceea să nu uităm că Dumnezeul căruia ne rugăm, și aici facem un echilibru, da? E Tatăl meu, persoană de suflet, care mă iubește, care a murit pentru mine, dar în același timp să nu uităm că Biblia îl prezintă înconjurat de heruvimi și ne cere Biblia, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Deci trebuie să, în rugăciune, în practica rugăciunii, trebuie să există acest mod de raportare corectă la statutul pe care l-are Dumnezeu în acest univers. Da? Și pe care îl prezintă Scriptura.
Da, un lucru interesant. Domnule pastor, ne grăbim pentru că mai avem câteva minute din emisiunea de astăzi și vreau să mai punctăm câteva lucruri, zic eu, destul de importante. Haideți să vedem dacă noi ne putem ruga Sfinților. Ne dau ei o mână de ajutor? Pentru că în contextul în care noi trăim astăzi, se practică lucrurile acestea, nu?
Da. Răspunsul este da, să bucură toată lumea acum de răspunsul acesta, dar sfinților din biserica vie, oamenilor reali care fac parte din biserică și care luptă împreună cu mine pe calea credinței. Sfinților din trecut, nu. De ce? În primul rând că sunt morți și dacă te rogi morților, morții nu știu nimic. Așa spune Scriptura. Deci n-ai cum să te, cui să te rogi ca să te ajute, da? Iar sfinții care sunt în ceruri nu și permit să facă lucrul acesta pentru că Dumnezeu nu le-a oferit această posibilitate. Acum mă refer la cei înviați și luați la cer, da? Moise, Ilie și așa mai departe. Dar restul sfinților pe care noi îi considerăm și care poate îi știm sau nu știm că sunt în ceruri, da? Nu cred că este cazul să folosim acest lucru. Deci, repet, sfinților de pe pământ, da. Adică credincioșilor, că la asta mă refer. Nu la anumite fețe bisericești înalte, nu, că nu despre asta e vorba. Suntem frați în Hristos toți și putem să ne rugăm unii pentru alții și atât.
Atât, da. Interesant spus.
Rugați-vă tatălui vostru care este nascuns și el vă va răsplăti, nu altor persoane. Așa spune Matei 6. Sunt multe argumente.
Sunt unii oameni care consideră că primesc grația divină și chiar mântuirea sau salvarea veșnică dacă se apropie de Dumnezeu, cum să numesc eu, într-un mod așa parcă mai forțat. Vreau să-L determin pe Dumnezeu cu orice chip să mă primească.
Și fac anumite gesturi și merg într-un anumit fel și merg pe genunchi,
stau nopți, de veghe. Duc în extrem cumva latura aceasta a legăturii lor cu Dumnezeu. Este Dumnezeu convins de aceste gesturi umane?
Nu.
Se lasă înduplecat mai ușor?
Nu, nu. Uite, de exemplu, Ilie și prorocii de pe Carmel. Ei au făcut o grămadă de gesturi ca să convingă zeitățile. N-a intervenit nimeni, iar Ilie doar a făcut o simplă rugăciune și s-au întâmplat minuni. Deci Dumnezeu nu trebuie să fie convins prin gesturi de genul, ci prin sinceritatea inimii, prin dorința ta de a fi acolo cu El și de a apela la El, da? Nu a lăsat să înțeleagă treaba asta în Scriptură. Din contră, simplitatea aduc la determinare și credința, că am vorbit de credință la început, credința puternică în Dumnezeu deschide cerul, nu gesturile mele disperate la un moment dat ca El să mă asculte. Da?
Bun, ultimul aspect pe care vreau să-l discut astăzi, bine, poate fi pus chiar în cadrul unei emisiuni de aproximativ o oră, dar încercăm așa, preț de 3 minute, să dăm un răspuns la întrebarea următoare, și anume, mulți oameni se întreabă cum să fie rugăciunea, care să fie poziția sau postura corectă în rugăciune, în picioare, pe genunchi, culcat în pat, la marginea patului, care să fie poziția corectă, în așa fel încât Dumnezeu să fie înduplecat sau să asculte rugăciune. Pentru că aici apar comentarii între oameni și chiar acuzații. Dacă nu te pui pe genunchi, înseamnă că Dumnezeu nu-ți va asculta
punctual
rugăciune.
Punctual. Când stați în picioare și vă rugați, Matei 11:25, să dă un exemplu, faceți așa și așa. Iertați, sau cum să spune acolo. Efeseni 3:14. Îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Deci iată și așa și așa. Petru este pe ape. În ce poziție era în momentul acela, da? Deci ne putem ruga lui Dumnezeu în orice condiții, în orice context am fi din viața noastră.
De rugăciunea în așternutul nostru.
În așternutul nostru, da. Nu avem o problemă legată de poziție. Și că Dumnezeu primește în orice context pe omul care apelează la El. Acum, înțelegem din practicile legate de templu, de biserică, că marea majoritate erau pe genunchi, da? Era o formă de adorare specifică, era într-un cadru organizat, liturgic, vorbind despre lucrul acesta. Dar asta nu le exclude pe celelalte. Da? Dacă dominanta în Biblie, pentru că vorbim de exemple diferite în cadrul oficial, este pe genunchi, nu înseamnă că celelalte nu sunt valabile. Da? Există, trebuie să avem un echilibru aici. Da? Deci să ținem cont de situațiile în care ne găsim. Mai bine să ne rugăm oriunde și oricând și în orice poziție decât să nu ne rugăm deloc și să așteptăm numai o dată pe an sau de două ori pe an să mergem la biserică să ne rugăm. Da? Asta este marea problemă, că noi devenim exclusiviști și atunci nu e bine.
Uităm, de fapt, fondul.
Fondul, da.
Dar dacă am putea, cum să separa lucrurile, să spunem când suntem la închinarea publică, să ne plecăm pe genunchi.
Evident.
Și când suntem
este
acasă,
de recomandat.
Să alegem
în cadrul public.
Postura.
Da. Da. Suntem în templu, în fața lui Dumnezeu. Este normal, avem timp, avem posibilitatea, poate sunt și alte, eu știu, condiții pentru a face lucrul acesta. E de recomandat să facem așa. Să nu uităm că ne plecăm în fața celui care este înconjurat de heruvim, da? Și care au o anumită atitudine față de El. Da? Dumnezeul nostru, minunat. Dar poate sunt ocazii acasă în care e bine să mă plec pe genunchi, la marginea patului, da? Poate sunt ocazii în care nu pot să fac asta, pentru că n-am contextul potrivit, da? De recomandat este să ne plecăm în fața lui Dumnezeu, pe cât posibil, cât ne permite și sănătatea. Sunt multe aspecte de discutat aici, nu poți să impui o regulă pentru toată lumea, da?
Domnule pastor, mai încerc în unele emisiuni să mai adresez și unele întrebări personale invitatului meu. Sunteți de acord să...
Absolut.
Adresez
acum să vă
la final.
Răspund, ar fi perfect.
Ați trăit sau ați avut vreodată vreo experiență în care ați mijlocit pentru cineva? Care a fost trăirea acelui om și dacă puteți, dacă vă vine în minte acum un exemplu când cineva a fost întărit de mijlocirea pe care dumneavoastră ați făcut-o, de rugăciunea pe care ați înălțat-o pentru el, cum a reacționat
Suntem
și ce ne puteți spune?
Confruntați foarte des cu aspectul acesta datorită slujbei și oamenii se bucură când te rogi pentru ei. Sunt multe experiențe de genul acesta, poate nu am neapărat una în minte acum, dar trăirea persoanei respective a fost deosebită, pentru că ne-a confirmat, dându-ne un telefon sau cea, am simțit rugăciunea voastră, s-a schimbat ceva, s-a produs o minune, da? Și au fost astfel de ocazii, nu am acum una la care să mă refer, dar...
Ați trăit.
Am trăit și e frumos să te rogi pentru alții. Da, au fost destul și e frumos să te rogi pentru alții. Numai că eu nu m-am rugat pentru mântuirea sufletului lui, ci m-am rugat și pentru iertarea păcatelor lui, ci m-am rugat pentru problema care a avut-o. Da. Astea rămân în datoria lui Dumnezeu, este rolul lui. Da? Noi doar ne susținem reciproc când trecem prin necazuri, probleme, prin dificultăți. Da. Da. Preotul parc practic este un fel de psiholog, da, creștin, care înțelege nevoia omului, dorința lui, problema lui și este alături de el. Asta face.
Da, nu înțeleg de ce a fost atât de mult exagerat sau hiperbolizat rolul preotului și l-a pus cumva pe picior de egalitate cu Domnul Hristos.
Da, sunt schimbări în istorie care au făcut lucrul acesta posibil și din nefericire astăzi ne confruntăm foarte mult cu mentalitățile acestea. Oamenii s-au format, s-au născut așa în gândirea aceasta, în cultura aceasta și foarte greu să pentru că s-au dat privilegii bisericii și oamenilor bisericii și de aici s-a exagerat rolul lor. Este și asta o lucrare, hai să zic, malefică. Nu este lucrarea lui Dumnezeu. Domnul nu trebuie dat la o parte. Asta au făcut oamenii și inspirați de altcineva să-l dea la o parte pe Dumnezeu și să facă ei. Da? Cunoaștem și profeții în sensul acesta, capitolul, cartea lui Daniel, am vrut să spun, vorbește. O să poate exact. O emisiune viitoare, vom vorbi mai mult despre treaba asta, în care cineva a luat rolul lui Dumnezeu, s-a așezat în locul lui Dumnezeu și evident că de asta s-a ajuns aici. Da?
Da. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru prezență, pentru răspunsurile noastre. Vă mai aștept să dezbatem și alte dileme.
Cu drag. Dacă pot să fiu util și relevant pentru cei care ascultă și ne urmăresc, mă bucur foarte mult să fac asta cu toată plăcerea.
Încă o dată vă mulțumesc.
Dragi, și eu vă mulțumesc pentru
dragi telespectatori și radioascultători, astăzi am învățat că ar trebui să ne apropiem noi de Dumnezeu, să nu-i lăsăm pe alții să o facă, mai ales atunci când vine în discuție problema salvării noastre sau a mântuirii noastre. De aceea încercați să vă rugați cât mai des lui Dumnezeu, să meditați la ceea ce spune cuvântul său și în felul acesta apropierea fiecăruia de Dumnezeu să fie una autentică. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, vă urez numai bine!